Ваше преосвещенство, честни оци, високопреподобна игуманио, браќа и сестри, на повеќе места светиот апостол Павле дава една жива икона за црквата и истата ја представува или ја компарира со телото човеково. Значи, црквата е едно тело. И како што функционира телото човеково, така функционира и црквата. Телото има глава, има членови, и истото го има и црквата. Има глава, а тоа е самиот Христос, и има членови, а тоа сме сите ние кои се вчленуваме во тоа тело на црквата. И како што функционира телото сложно, и секој елемент од телото соработува со другите елементи, а особено со главата. Главата дава команда на секој член од телото поделно, за да изврши одредена функција, и тој член е послушен на главата, така исто и во црквата, Христос, кој е главата, дава напатствија како да се одржува телото на црквата, а ние христијаните како членови на тоа тело на црквата, ги следиме тие упатства и го добиваме благословот и благодатта, која е енергија Божја, за да се одржиме во тоа тело и истото, на истото да му дадеме напредок. Тоа што апостол Павле и во посланието до Римјаните и во оваа перикопа која денес ја читавме, вели и нагласува дека треба оние посилните членови да ги подпомогнат послабите членови, е сосема природно, ако го доживуваме телото и организмот на црквата во единство, како што треба и да го доживуваме. Ако сме во единство едни меѓу другите и сите заедно со главата, со Христос, тогаш најприродно е, ако некој од членовите е послаб или е заболен, зашто се случува во едно исто тело, некој од членовите на тоа тело да биде послаб и заболен, овие другите членови ќе се обидат да му помогнат и да ја превземат функцијата, за да олеснат на тој член од телото. Ние повеќе или помалку секој од нас сме упатени, дека и самото тело на човекот на тој начин функционира. Кога еден член е заболен, кога, да речеме, и надворешно, и површно дури, еден член манифестира одредена болка, раката, да кажеме, ако ни е скршена, другата рака го превзема товарот и на ова која е немоќна. А да не говорам за другите внатрешни делови од организмот човечки, особено срцето, кои ги превземаат теретите на другите заболени членови од организмот. Овие компарации може би некому да му изгледаат сувишни. Зашто секој ќе рече, па знаеме како функционира телото. Меѓутоа, во споредба со црквата не се сувишни, зашто и многу пати повторени, многумина од христијаните не ги поддржуваат. Не живееме сите браќа и сестри онака како што ни благовести апостолот Павле во црквата, како едно тело, не си ги превземаме едни од други слабостите, како што ни вели денес апостолот. На жалост, ако можеме дури им ги натоваруваме нашите грижи и нашите слабости и нашиот терет на другите тие да ни го носат. Но тоа воопшто не е во соработка на доброто и на успехот на делото на црквата. Затоа што, ако неодговорно постапуваме и своите одговорности, односно своите задолженија во тоа тело на црквата, ги оставаме на друг и го натоваруваме оној што евентуално се покажал дека може да носи уште повеќе, и тој еден ден ќе попушти, затоа што природно се во овој свет има одредена граница на носивост. Затоа е потребно едни другите да ги штедиме. А тоа значи, токму во тој контекст е кажано ова од апостол Павле, дека едни на други слабостите треба да ги носиме. А тоа значи дека ако некој од членовите во црквата има одредена слабост, другите треба да го превземат неговиот дел и целокупно во црквата да не се почувствува никаква слабост. Затоа што на крај црквата не може нити да покаже слабост, зашто е таа тело Христово. Навистина ние, слабите и грешни луѓе, го сочинуваме тоа тело. Ама тоа тело е тело на самиот Христос. Тоа е тело кое воскресна. Тело кое се покажа вечно, вечно животно. Затоа и колкави да се нашите слабости, и колкави да се нашите немоќи, тоа тело пак ќе биде совршено. Зашто е тело на воскреснатиот. Ама нашата одговорност во тоа тело може да се покаже како успешна и за успех на телото, или пак за осуда. Значи, телото нема да страда и нема да пати целокупното тело на црквата од нашиот, од нашата неодговорност. Тоа пак ќе биде совршено, зашто е тело на Христа, на воскреснатиот. Ама јас, личностно во тоа тело, ќе се најдам неодговорен. Да не речам дека и ќе се посрамам, не само во овој свет, кога ќе ме прекори погледот на другите. Туку ќе се посрамам и во идниот век, кога ќе треба да седнам со светителите и со нив да беседам и пред нив да ги искажам и своите слабости. Зашто дури и да не ги искажам, тие ќе се знаат. Нема нешто во овој свет кое човек го прави, а кое ќе остади незабележано. Само искривената совест на некои ги учи дека ако направат нешто во тајност, тоа ќе биде непознато за другите. А духовните луѓе знаат дека ништо нема што е направено во тајноста, нема да излезе јавно. Нема ништо што е кажано во интимност, а нема да се разгласи по покривите. Значи, сите треба да си ја земеме одговорноста да го надградуваме телото на црквата. Така и самите ние ќе се најдеме и ќе си ја најдеме смислата на нашето постоење во телото на црквата, ако доследно и одговорно ги носиме сите искушенија кои ни се нудат и ги надминуваме секако со трудот кој го вложуваме. Обратно, ако не се покажеме соодветно одговорни, тогаш навистина може да предизвикаме одредена криза во заедницата во која што живееме. Се зависи од тоа колкава е нашата неодговорност. Или од други ќе слушнете колкав е нашиот грев. Но секогаш треба да бидеме свесни дека ние можеме да допринесеме црквата да напредува и ние да допринесеме заедницата или црквата во која се црквуваме да има криза. Ако соодветно си ги земеме должностите и одговорностите во наша грижа и се трудиме она што е наш дел да го направиме, тогаш да очекуваме дека црквата во која што се црквуваме, телото кое што го градиме, ќе напредува. Ако обратно сме неодговорни, тогаш не можеме пак постојано од другите да бараме тие да ја покриваат нашата слабост, и ако нивна должност, како што слушнавме, како што вели апостолот, е до известна мера да ја покриваат слабоста на другите. Но тоа не може ни бескрајно многу, не може ни бескрајно долго. Значи, сето тоа има некоја граница, а границата на пристојноста треба ние сами да ја познаеме, сами да ја одредиме, зашто црквата, меѓу другото, не учи да си ги знаеме и границите на своите способности, границите на своите потреби, да ги прилагодиме едните со другите и да не се покажеме како луѓе кои повеќе бараат отколку што даваат. Нека светиот апостол Павле, заедно со првоврховниот Петар, чиј спомен утре го празнуваме, нека ни помогнат ваквата икона на црквата како тело, да ја одржиме и да ја оствариме во нашата поместна црква, и ние да се покажеме одговорни на даровите кои Господ ни ги дава, на благодатта која ни ја дава и на сите сили кои ни се на располагање за да го постигнеме тоа најважно што ни е како цел во животот, а тоа е да изградиме црквата Божја и да се вчлениме трајно и вечно во неа.